นะจะทบทวนต่อเรื่องของอารักขกรรมฐานนะคือในกรรมฐานที่จะช่วยให้การปฏิบัติของเรานั้นต่อเนื่องยั่งยืนเราได้ทำนะมาแล้ว2อันคือเมตตาภาวนาและพุทธานุสติในวันนี้จะมาจะแนะนำเรื่องของมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานทั้งหมดนี้ก็ขอเป็นเหมือนตัวอย่างนะเพื่อที่จะให้เราได้เห็นแนวทางในการที่จะไปปฏิบัติต่อนะเพราะชีวิตการปฏิบัติของเราคงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเข้ามาปฏิบัติธรรมเพียงเท่านี้แต่มุ่งหวังว่าเป็นการงานของชีวิตถ้าเราได้ตัวอย่างได้แนวทางแล้วเวลาที่เราไปปฏิบัติด้วยตัวเองเราก็สามารถจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรณานุสตินั้นมีความสำคัญอย่างมากพระพุทธองค์เคยตรัสถามพระอานนท์ว่าแต่ละวันนั้นพิจารณาความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าพิจารณาวันละหลายครั้งแต่พุทธองค์ก็ยังบอกว่าอานนท์นั้นยังประมาทอยู่เพราะตถาคตพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาความตายนั้นอาจจะต้องเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งธรรมะนำมาซึ่งความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นนะพุทธองค์ก็คงไม่สามารถจะพิจารณาความตายได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยปกติแล้วเรามักจะเห็นความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ารังเกียจแต่อันที่จริงถ้าพิจารณาให้ถูกต้องนะความตายหรือมรณานุสติจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขง่ายขึ้นนะถ้าพิจารณาให้ถูกต้องนะความตายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะการพิจารณาความตายหรือเจริญภาวนาด้วยมรณานุสตินั้นมีประโยชน์นะหลายด้านในด้านแรกก็คือทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปกติเรามักจะละเลยนะมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่มีความหมายมีความสำคัญอย่างเช่นร่างกายของเราตอนนี้ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าหลังต่อเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราถึงจะเห็นว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เป็นปกตินั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการพิจารณาความตายก็จะช่วยเราได้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่ามีความหมายนอกจากนั้นแล้วก็ยังทำให้เราช่วยวางเรื่องที่เรายึดติดได้ง่ายขึ้นปกติเราก็จะยึดติดอารมณ์ยึดติดเรื่องราวที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคำพูดของคนการกระทำของคนที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเมื่อพิจารณาที่เกี่ยวกับความตายแล้วเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรเมื่อเทียบกับความตายที่มาจากรากเราไปงั้นเราก็จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วการพิจารณาความตายจะช่วยให้เราไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตไม่ละเลยผัดผ่อนในเรื่องที่เรามักจะละเลยที่เราละเลยผัดผ่อนเพราะเราคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากแต่เราสวดกันไปทุกๆเช้าว่าใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาความตายบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าชีวิตนี้มีเวลาน้อยนักนะเราเป็นเพียงเหมือนกับอาคันตุกะนะเหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกนี้เพียงชั่วคราว เดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มีอยู่นั้นมีความหมายถ้าพิจารณาความตายให้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์ในลักษณะอย่างนี้ก็คือกระตุ้นทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติมากขึ้นสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเห็นคุณค่าของชีวิตคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมรณานุสติก็เป็นหัวข้อที่เราควรจะหยิบยกพิจารณาอยู่เนืองๆวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือจากบทสวดที่เราสวดทุกเช้าพิจารณาให้เห็นว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเราเองนะก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยไม่ต่างจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากคนอื่นๆที่รอบข้างเราเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันกับคนอื่นๆนะไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดยั่งยืนนะไม่มีใครที่มีชีวิตเป็นอมตะเพราะฉะนั้นมองเห็นความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเราก็เป็นสิ่งที่ควรจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยสายตาที่เป็นกลางๆที่จริงเราควรต้องขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราพิจารณาความตายเพราะคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสไม่พิจารณาอย่างที่เราจะทำอยู่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากความเปราะบางของชีวิตไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีการเสื่อมสลายไปการพิจารณามรณะนุสติก็ทำได้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็อาศัยความคิดเหมือนกันกับกรรมฐานอื่นๆที่เราเคยทำในภาคบาทอาศัยความคิดอาศัยจินตนาการเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจของเรานะให้เราเห็นความจริงที่โดยปกติเราไม่อยากจะมองวันนี้อยากจะให้ลองดูในขณะที่ลองทำมรณะนุสตินั้นถ้าเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกยังไงก็ให้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกนั้นอย่างเป็นกลางๆนะไม่เป็นไรนะเราจะเรียนรู้นะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการพิจารณาของเราแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะฝึกใจที่เราจะมองความตายของเรานะเป็นการสมมติให้เห็นว่าถ้าสมมติเราตายจะเป็นอย่างไรอยากให้ลองจินตนาการนะนึกคิดนะไปตามคำพูดที่นำการภาวนาให้เราสมมุติกับตัวเราเองนะว่าวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกนี้แล้วนี่คือทำเป็นการซ้อมลึกๆเราก็คงรู้ว่าเรายังไม่ตายนะแต่เราใช้จินตนาการนะเพื่อทำให้เราได้เห็นดึงสติของเรามาดูในความจริงที่เราไม่ค่อยมีโอกาสนะได้พิจารณาถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราลองมองย้อนนะไปถึงบ้านเรือนที่เรามีทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์สินทำงานที่ทำงานบริษัทสิ่งอื่นๆที่เรามีเราก็จะละสิ่งเหล่านั้นไปเราจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่บนโลกนี้แต่ตัวเราจะไม่อยู่ในนี้ต่อไปแล้วเราจะพรากจากสิ่งเหล่านั้นไปชั่วนิรันดร์อันนี้คือความตายก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราตายเราก็จะได้ไม่เห็นไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วทรัพย์สินทั้งหลายที่เคยมีคุณค่าเค คยมีความหมายกับเราเราก็จะปล่อยทิ้งไปเนื่องจากทรัพย์สินภายนอกค่าของที่เรามีอยู่ภายนอกบุคคลนะที่แวดล้อมเราก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ลูกคนที่เรารักผูกพันทั้งหลายเมื่อถึงเวลาแล้วนะเราก็จะพรากจากคนเหล่านั้นเหมือนกันเราจะไม่มีโอกาสได้พบปะกันอีกนะเมื่อความตายพัดพรากนำความพัดพรากมาสู่เรามาสู่คนที่เรารักเราก็จะลาจากกันชั่วนิรันดร์อันนี้คือความจริงของชีวิตนะไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบก็ตามไม่ว่าความจริงนี้จะทำให้เราเกิดความรู้สึกยังไงก็ตามแต่มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ให้เราลองจินตนาการนะเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงกับการพัดพรากครั้งนี้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างพร้อมกับการพัดพรากครั้งนี้มากแค่ไหนและเมื่อความตายมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่ๆในวันใดวันหนึ่งแต่เราได้เตรียมพร้อมที่จะเจอจะพบกับเหตุการณ์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราสังเกตเห็นว่าเรามีความรู้สึกอะไรความรู้สึกไม่พร้อมนั้นก็เป็นเครื่องบอกให้เราว่าเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปไม่ต้องไปเสียใจนี่คือการเราซ้อมนั้นเพื่อจะได้เห็นว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายทั้งปวงรวมกันแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ถึงเวลาเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งที่เรารักผูกพันทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะติดตัวเราไปได้แม้แต่อย่างเดียวเรามาอยู่ในโลกนี้คนเดียวถึงเวลาไปเราก็จะไปคนเดียวเหมือนกันความรักความผูกพันทั้งหลายเราก็จะทิ้งไว้ในโลกนี้นี่เราพิจารณาว่าเราจะต้องพัดพรากจากสิ่งของที่เรามีจากคนที่เรารักการพัดพรากครั้งนี้ไม่ใช่พัดพรากแบบชั่วคราวแต่เป็นการพัดพรากชั่วนิรันดร์ไม่มีโอกาสได้มาพบปะกันอีกแล้วในลักษณะที่เราเห็นอันนี้ก็คือความตายทีนี้ในส่วนของตัวเราเองในเราจินตนาการเห็นภาพตัวเราที่นอนนิ่งอยู่หรือเมื่อความตายเข้ามาหาเราร่างกายของเราที่เรารักเราหวงแหนเราเคยทะนุถนอมดูแลเราก็จะทิ้งไปเหมือนกันร่างกายนี้ที่เวลาหนาวเราก็พยายามหาผ้ามาห่มมีเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้เกิดความอบอุ่นลายหิวกระหายก็ต้องพยายามทำให้ดับความหิวกระหายเราก็ดูแลร่างกายของเรานี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราตายแล้วเราก็จะทิ้งร่างกายนี้ไปเหมือนกัน นะพอทิ้งไปแล้วเนี่ยใครจะเอาร่างกายนี้ไปทำอะไรนะจะไปเผาจะไปทำอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนะไม่วุ่นวายไม่กังวลกับมันอีกต่อไปร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวอยู่เพื่อที่ทำประโยชน์อยู่ที่เพื่อที่จะอาศัยร่างกายนี้ในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองร่างกายนี้ก็เป็นของที่เรายืมมาจากโลกยืมมาจากธรรมชาติเรายืมในส่วนที่เป็นธาตุดินมาจากธรรมชาติผ่านทางอาหารที่เรารับประทานทุกๆวันเรายืมธาตุน้ำมาจากธรรมชาติธาตุลมธาตุไฟก็มารวมกันเหมือนกลายเป็นตัวเราถึงเวลาที่เราหันตาจากโลกนี้ไปแล้วก็ทิ้งร่างกายนี้ไว้ให้อยู่บนโลกไม่ต่างจากขอนไม้ท่อนหนึ่งที่วางทิ้งไว้เมื่อถึงเวลาเหมือนธาตุไฟธาตุลมก็ดับไปเหมือนลมหายใจที่เข้าออกเหมือนเป็นจังหวะหรือเมื่อหยุดหย่อนเมื่อถึงวาระสุดท้ายลมหายใจก็ดับธาตุไฟที่ยังความอบอุ่นในร่างกายก็ค่อยดับนิ่งไปก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงสภาพอยู่เพียงชั่วระยะเมื่อเวลาผ่านไปธาตุดินและธาตุน้ำก็เริ่มแตกสลายคืนสู่ธรรมชาติเมื่อถึงเวลานั้นเหลือสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นร่างกายของเราก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรที่จะเรียกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเหลือแต่ธรรมชาติที่จะคืนกลับไปสู่ธรรมชาติธาตุทั้งหลายก็สลายไปตามเหตุตามปัจจัยตัวเราเองก็รับผลจากการพฤติการประพฤติการปฏิบัติของเราในส่วนที่เป็นร่างกายก็จะทิ้งไว้ในโลกนี้นะโดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมามองอีกแล้วไม่มีความอาลัยไม่มีความห่วงหาเพียงแต่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติและความตายอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เพียงจะเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับคนทุกคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันหรือคนที่เราเกลียดแค้นอาฆาตคนที่ทำดีต่อเราคนที่ทำไม่ดีกับเราก็จะเป็นเหมือนกันหมดให้เราลองหยิบยกเรื่องนี้มันเป็นหัวข้อในการภาวนาของเราใช้ความคิดใช้จินตนาการให้เห็นความเป็นอย่างนี้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วดูในใจของเราว่าใจของเรารู้สึกยังไงเกิดอารมณ์ยังไงขึ้นมาในใจของเราก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้สังเกตจิตใจของเราเพิ่มขึ้นอีก ได้สังเกตว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้นะเราได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญความตายของเราอย่างไรถ้ามาถึงเข้าจริงๆแล้วเราจะทำยังไงที่จะเตรียมตัวให้ดีขึ้นนะกว่าที่เป็นอยู่แล้วเมื่อความตายอย่างนี้เข้ามาถึงกับเราจริงๆ มันจะส่งผลกับตัวเรายังไงน้อมระลึกถึงอันนี้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เห็นว่าชีวิตเป็นของชั่วคราวชีวิตนี้มีเกิดมีดับแต่ในระหว่างการเกิดและการดับนั้นเรายังมีเวลาในการที่จะเอาชีวิตนี้มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าเราจะมีความตายนะจะเป็นที่สุดท้ายของชีวิตเราเราจะต้องเดินหน้าไปสู่ความตายอย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้เราก็ขอบคุณชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้เรายังมีโอกาสนะได้หายใจเข้าหายใจออกมีความปิติสุขกับชีวิตที่เรามีมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์นั้นที่มีเมตตาอบรมแนะนำให้ข้อคิดแก่เราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะลงท้ายด้วยความตายจะลงท้ายด้วยการพัดพรากจากนี้ไปชั่วนิรันดร์นะการมาอยู่ในโลกแม้จะเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแต่ขณะที่มีอยู่เราก็ยังทำอะไรได้หลายอย่างเรายังอาศัยร่างกายนี้ในการสร้างคุณงามความดีได้เวลาพิจารณาความตายเดี๋ยวจะดูพิจารณาแง่มุมนี้ประกอบเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าโศกเศร้าจนเกินไปแต่ความตายก็เป็นเหมือนพรเป็นเหมือนคนที่มาเตือนให้เราให้เห็นคุณค่าสาระสำคัญของชีวิตเตือนให้เรานะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เราทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตที่มีน้อยนี้หรือยังเราเสียเวลาไปกับเรื่องราวที่มันไม่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรายึดติดกับคำพูดกับการกระทำของคนซึ่งเอาความจริงแล้วก็ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความตายกับคนใกล้ตัวก็เหมือนกันบางทีเราหงุดหงิดกับคำพูดกับการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ถึงเวลาแล้วความตายก็พัดพรากจากเราชั่วนิรันดร์พิจารณาเห็นอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดใจก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากไม่ควรจะเก็บเอามาเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่มีค่าควรจะเก็บเอามาใส่ใจเพื่อที่จะปล่อยจะวางเรื่องราวเหล่านี้มันก็ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องของความตายสักระยะหนึ่งเมื่อจิตของเรารู้สึกเพียงพอแล้วหรืออิ่มพอแล้วกับการพิจารณาก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดึงความรู้สึกโล่งใจที่ได้จากการพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก